Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери, Вој, Варанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден на нашите слушатели, денеска е 12 март 2025, со вас ќе биде Маргарита Василева. Во денешниот извештај од Македонија ќе чуете подетелно за камен темелникот на македонско-грчкиот граничен премин Маркова нога во општина Ресен, што ќе биде поставен денеска, како и за средбата на председателката Гордана Селјановска-Давкова со председателот Илхам Алиев во рамки на официјалната посета на Азербајџан. Тој прилог после 15 минути. Воедно се осврнуваме и на ситуацијата во Сирија, каде што привремената влада ја заврши воената операција против бунтовниците лојални на Асад. А подоцна, на полесна нота, разговараме со Ване Црнгаров, наш локален имитатор на Елвис Пресли, кој во минатото ја представуваше Австралија на меѓународен настан во Мисисипи, родното место на некронисаниот крал на рок-н-рол. Но сега и Ване ја има главната улога во документарецот посветен токму на него, со наслов «Македонскиот Елвис, снимен за Ал Джазира». Тоа се главните содржини за денес. Останете со нас за вестите на SBS. Во денешниот билтен, Австралија нема да добие ослободување од американските царини за увоз на алуминиум и челик. Украинскиот председател Володимир Зеленски го поздрави предлогот на САД за 30-дневно примирие со Русија. И Манчестер Юнайтед со планови за изградба на најголемиот фудбалски стадион во Британија. Слушајте не. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека го прифатил предлогот на САД за 30-дневен прекин на огнот со Русија по разговорите меѓу највисоките дипломати во Саудиска Арабија. Разговорите исто така резултира со продолжување на американската војна помош и размена на разузнавачки информации по неколкуте недели во кои Доналд Трамп ја доведе во прашање посветеноста на Украина за мир. Државниот секретар на САД Марко Рубио вели дека топката сега е на теренот на Русија, а САД ќе и соопшти на Русија дека незиниот реципроцитет е клучот за постигнување напредок. Зеленски вели дека Украина се стреми кон безбеден и траен мир од почетокот на руската инвазија во целосен обем и дека го поздравува предлогот за прекин на огнот како позитивен чекор.
Американска сторона разумее наш аргумент.
I want to thank President Trump for the constructiveness of the conversation between our teams. And today in the conversation there was a proposal from the American side to take the first step right away and try to establish a complete ceasefire for 30 days, not only regarding the missiles, drones and bombs, not only in the Black Sea, but also along the entire front line.
А також по всій лінії фронту.
Министерката за домување Клер О'Нил вели дека има уште време Австралија да обезбеди ослободување од американските тарифи за челик и алуминиум кои треба да започнат подоцна денес. Австралија се надеваше на намалување или иземање откако американскиот председател Доналд Трамп минатиот месец рече дека дава огромно внимание на случајот што го предложи премиерот Антони Албанезе. Тие надежи се чини беа уништени утрово кога прес секретарот на Белата куќа Каролайн Левит објави дека нема да има иземање. Но госпоѓата О'Нил за Канал 7 изјави дека владата зазема позитивен пристап кон преговорите и ќе ја користи секоја достапна алатка за да изврши притисок за клучоци до последниот момент.
We're still in a discussion with the US government about this, so I'm not going to accept this as the situation yet. We've still got a little bit of time here and lots of discussions continuing to happen.
Трговскиот советник на Белата куќа Питер Наваро ја укина заканата за двојно зголемување на царините за канадскиот челик и алуминиум во последните моменти на преговорите. Американскиот председател Доналд Трамп вети дека ќе ги удвои тарифите од 25 на 50%, откако гувернерот на Онтарио се закани дека ќе воведе доплата за извозот на електрична енергија во три американски држави. Од тогаш гувернерот на Онтарио Даг Форд вели дека имал продуктивни разговори со секретарот за трговија на САД Хауард Лутник.
Secretary Lutnick has sent out an olive branch to us to come down and immediately meet with him. Meet with the whole trade administration and discuss the future. Rather than waiting till April the 2nd, threats going back and forth, tit for tat, I've agreed to suspend temporarily, and we always have that tool in our toolkit, until we sit down over the next day or two.
Францускиот председател Емануел Макрон ги повика воените началници на Европа и НАТО да подготват план за да се дефинираат веродостојни безбедносни гаранции за Украина во случај на прекин на огнот. Војниците и лидерите на НАТО од 30 земји се состануваат во Париз за да разговараат за безбедносните гаранции за Украина. Присуствуваат и австралијски официјални лица. Холандскиот министер за одбрана Рубен Брекелманс им порача на лидерите да се внимава како ќе се финансира зголемувањето на трошоците за одбрана.
And that's also what we see now in the Russian large-scale war against Ukraine is that in order to have a strong military, you need to have a strong economy as a backbone. And we are quite afraid given the debt levels of some European countries that if their debt becomes less sustainable because we are using instruments like Eurobonds, then this could be a big vulnerability for our European economy.
Русија ја обвини Украина за тероризам откако таа го изврши својот најголем напад со беспилотни летала врз Москва на 11 март со најмалку 91 беспилотно летало насочено кон главниот град. Вкупно 337 украински беспилотни летала беа соборени над Русија, а руските власти соопштија дека во нападот на главниот град загинале најмалку две лица, биле предизвикани пожари, пренасочени летови и затворени аеродроми. Нападот се случи непосредно пред состанокот меѓу дипломатите од Украина и САД во Саудиска Арабија, за да се побара основа за можни мировни преговори во тригодишната војна. 126 беспилотни летала го гаѓаа западниот руски регион Курск, каде што руските сили вршат притисок да опкулат илјадници украински војници кои се обидуваа да се повлечат. Светлана Петренко од Рускиот истражен комитет вели дека нападот се истражува како терористички чин.
The Investigative Committee of Russia has initiated a criminal case on the charge of terrorism in connection with the massive attacks on the Moscow region by Ukrainian drones which resulted in casualties and injuries. Experienced investigators, forensic experts and specialists from the agency have been brought in to conduct the investigation.
Австралијскиот Црвен крст вели дека има потреба од дополнителни 6000 доброволци да даруваат крв оваа недела, а понудата е намалена поради поранешниот тропски циклон Алфред. Речиси 4000 состаноци за донации беа откажани поради невремето, а 22 донаторски центри беа затворени од четврток до недела минатата недела. Повеќето центри во Квинсленд сега се повторно отворени. Службата Lifeblood вели дека дополнителни крвни продукти биле испратени во болниците пред циклонот и дека ќе бидат потребни нови донатори низ целава земја за да се надополни снабдувањето. Во голем чекор кон зајакнување на бизнисите на првите нации, во Нов Јужен Вилс беше формирана работна група за абориджини. Таа има за цел да го зголеми домородниот бизнис сектор во државата, кој веќе вработува повеќе од 116.000 луѓе и генерира приходи од над 16 милиарди долари годишно. Работната група еволуираше од приоритетната реформа за затворање на јазот, која се фокусира на економскиот просперитет на абориджините. Поранешната звезда на Сидни Свонс и австралиец на годината за 2014 година, Адам Гудс, е еден од осумте назначени во работната група, кои ќе ја советуваат државата за бизнис секторот на абориджините и како тој може да се поддржи да расте.
I know that there's still a lot more that needs to be done, especially here in the state of New South Wales, but even nationally, with how we best support Indigenous businesses.
Австралиската берза вчера претрпе загуби пошироко со околу 26 милиарди долари во масовна распродажба. До крајот на денот, австралиските акции закрепна по ужасниот почеток во вторникот, при што локалните инвеститори реагираа на глобалната загриженост дека широко распространетите царини на американскиот председател Доналд Трамп може да предизвикаат рецесија во САД. Повеќето сектори беа во пад, при што австралиските технолошки акции падна околу 4% во текот на денот. Во САД, технолошките акции беа исто така меѓу најлошите резултати. И Мета, која е собственик на Facebook и Instagram и големата технолошка компанија Alphabet, падна за речиси 4,5% од нивната вредност. Австралиската комисија за човекови права објави извештај во кој детално се опишани прашањата за одговорот на Австралија на COVID-19 пет години откако Светската здравствена организација прогласи глобална пандемија. Ширењето на вирусот предизвика големи ограничувања за движење, при што Мелбурн стана најзаклучениот град во светот во текот на пандемијата. Извештајот кој беше заснован на истражување на искуствата на 5000 австралици покажа дека имало кршење на човековите права од страна на федералните и државните влади. Извештајот идентификуваше злоупотреби од долготрајното заклучување во Мелбурн и недостатокот на сочувствителни патишта дома за луѓето во околности како што е смртта на некој близок. Кон крајот на минатата година, владата на Албанезе посвети повеќе од 250 милиони долари за формирање национален центар за контрола на болести до почетокот на 2026 година. Водечките економисти ги критикуваат тврдењата на федералната опозиција дека инфлацијата се удвоила под лабористите, велејќи дека политичарите го пренагласуваат влијанието што владите го имаат врз економијата. Коалицијата дистрибуираше графика на социјалните мрежи во која се наведува дека просечната инфлација кога беше последен пат на власт 2013 до 2022 година беше 2,2% во споредба со 4,1% под лабористите од средината на 2022 година. Но експертите за AAP Fact Check рекоа дека тврдењето е погрешно, бидејќи го преувеличува влијанието што владите го имаат врз инфлацијата, особено со оглед на глобалните услови по COVID-19. Економистите исто така забележаа дека инфлацијата била на 6,1% кога коалицијата ја изгубила власта, достигнувајќи го својот врв набргу потоа и оттогаш се намалувала под лабористите. Професорот од Универзитетот во Западна Австралија, Джейкоб Мадсен, го нарече тврдењето «a joke», велики дека би било порелевантно да се спореди инфлацијата во Австралија со други слични економии. И од фудбалот, Манчестер Јунајтед ги објави плановите за изградба на најголемиот фудбалски стадион во Британија, веднаш до постоечкиот терен на Олд Трафорд. Стадионот со 100.000 седишта треба да чини над 4 милиарди долари и беше опишан од кособственикот на Јунајтед Џим Ратклиф како најсовремен Wembley of the North.
United is the world's favorite football club. In my view, it's arguably the biggest and it deserves a stadium befitting of its stature. The Premier League is indisputably the best football league in the world, maybe the best sports league in the world, and it must have a stadium that's at least the equal of the best in Europe.
Стадионот ќе биде дел од пошироката регенерација на областа Олд Трафорд, при што британската министерка за финансии Рейчел Ривс неодамна даде поддршка од владата за плановите. Man United вели дека проектот може да создаде дури 92.000 нови работни места, да доведе до изградба на 17.000 домови и да додаде дополнителни 15 милиарди долари годишно во британската економија. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,52 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,34 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денар. И временската прогноза за утре за Перт врнежливо 26, во Аделајд претежно сончево 32, Мелбурн делумно облачно 25, делумно облачно и за Хобарт 24, во Камбера исто делумно облачно 31 степен. За Сиднеј сончево 29, Брисбен повремени врнежи 28, Дарвин врнежливо со услови за можна бура 33, а во Алис Спрингс сончево и 40 степени. Тоа беа вестите на SBS. Останете со нас, по неколку пораки од SBS ќе известиме и за најактуелните настани во Македонија. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во Македонија денеска ќе биде поставен камен темелник на македонско-грчкиот граничен премин Маркова Нога. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Бауку се сретна со председателот Илхам Алиев во рамки на официјалната посета на Азербајджан. Премиерот Христијан Мицкоски присуствуваше и се обрати на настан по повод 82 години од депортацијата на македонските евреи, каде беше оддадена почет на жртвите во една од најголемите трагедии во историјата на Македонија. Собранието им изгласа недоверба на 5 членови на судскиот совет, откако мнозинството пратеници ја поддржа интерпелацијата. И за прикажаните игри на светското ракометно првенство, воедно и за достоинственото представување македонските ракометари, ќе бидат наградени од владата со 3 милиони денари. Подетално на овие и други актуелни теми од Македонија, од Милчо Јовановски.
Денеска председател на владата Христијан Митковски ќе присутствува на свечено поставување на камен темелник на македонско-грчкиот граничен премин Маркова Нога во општина Ресен кај селото Долно Дупени. Проектот опфаќа изградба на административна зграда за царинската управа со површина од околу 360 метри квадратни, а се очекува реализацијата да заврши за 16 месеци. Камен темелникот на граничниот премин Маркова Нога означува нова ера, изјави амбасадорот на ЕУ во земјава Михајло Рокас за време на посетата на локалната самоуправа во Ресен. Во изјава за медиумите, амбасадорот Рокас истакна дека преспанскиот регион е од витално значење и не само во Македонија, туку и за цела Европа. Градачалникот на Ресен Јован Тозиевски потсети дека локалната самоуправа го реализира еден од најголемите европски проекти ЕУ за Преспа, кој е со буџет од 20 милиони евра. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во рамки на официјалната посета на Република Азербејджан во Баку оствари тетате средба со председател на државата Илхам Алиев, а беше одржан и пленарен состанок на двете делегации. Азербејджан има важна улога на меѓународната сцена, на геополитичката сцена, вклучително и заради богатството со газ, што за државите чие што заложба е транзиција кон обновливи извори, како нашата, соработката со оваа држава би имала исклучителна важност. Изјави по средбата македонската председателка, која воено изрази задоволство што е во посета на Баку.
Очекувам да направиме чекор, да подпишеме декларација што ќе води кон воспоставување или кон подпишување на договор за соработка. Тоа нема да значи само азербејджанска помош наша во поглед на гасот, тук ќе отвори простори за економска соработка.
Силјановска Давкова се заложи за укинување на визи за дипломатските и службените пасоши. Председателката одржа и предавање пред академската заедница и студентите на Универзитетот Ада во Баку. Премиерот Христијан Митковски се обрати на настан по повод 82 години од депортацијата на македонските евреи. Таа година во март тогашната фашистичка бугарска окупацијска власт во координација со нацистичките власти нареди апсење и депортација на сите евреи од тогашната Вардарска Македонија, рече премиерот Митковски. 7144 мажи, жени и деца беа присилно собрани и одведени во привремениот логор во Скопје во објекто на тогашниот монопол. Цела една заедница, цели семејства, цели генерации беа загубени, истакна Митковски и додаде.
Историјата не учи дека човечката суровост нема граници ако не постојат луѓе кои се спротиставуваат. Денес како општество, како народ, како човечки суштества мораме да се обврземе. Да го чуваме сеќавањето на жртвите на Холокаустот. Да се бориме против секоја форма на антисемитизам, дискриминација и омраза. Да ги учиме нашите деца дека толеранцијата, хуманост и солидарноста се темелите на едно праведно општество. Да не молчиме кога ќе видиме неправда.
На СБС слушате вести од Македонија. Недоследност, проведување на надлежностите, негриже уривање на угледот на судиите, загрозување и нарушување на довербата на граѓаните кон судството, а со тоа и на целиот правосуден систем и партиска пристрасност. Со овие аргументи мнозинството пратеници им изгласа недоверба на петмината членови во судскиот совет, избрани од собранието. Vesna Дамева, Павлина Црвенковска, Тања Чачарова Илиевска, Минјази Мустафа и Селим Адеми. Најавија и рестартирање на судскиот систем на повеќе нивоа. Претеникот Никола Мицески од ВМРО ДПМН е рече:
Судската власт ја вршат судовите, а не судскиот совет. Секој обид на членовите чија што интерпелација се бара да се поистовет со судската власт и со судиите е надвор од уставот и законот. Точно е дека работата на судскиот совет има влијание на сите аспекти на судската власт, па и ние за тоа влијание на аспектите на судската власт токму и денес зборуваме.
Пратениците од опозицијската СДСМ одбија да дебатираат и ја напуштија седницата откако дискутираше пратеникот Оливер Пасовски, кој го изнесе нивниот став дека со интерпелациите сурива уставниот поредок на државата.
Преседан и недозволен акт во една демократска држава. Тоа е упад во судство, која руши темелната вредност на уставниот поредок на поделбата на државната власт, која што исто така е предвидена во членот 8 став 1 алинеја 4 од уставот. И повреда на основното начело на еднаквост на членовите на судскиот совет, создавајќи дискриминација помеѓу членовите.
Од Дуи најавија дека и тие наскоро ќе поднесат интерпелации за судии, но во уставниот суд. Експредседателката на судскиот совет Весна Дамева беше дел од расправата во собранието, која своето обраќање го започна со притисоците што ги трпела и одговорницата кажа:
Не дојдов да се правдам себе си, не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото, на страна на заштита на независноста и самостојноста на судската власт, да се спротивставам на селективната правда, на дискриминаторскиот однос и да укажам дека правната доктрина не познава колективна одговорност. Дојдов да застанам на страна на заштита на уставот. Точно е, почитувани пратеници, не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од претходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт.
Членот на судскиот совет Тања Чачарова Илиевска за време на паузата од седницата на судскиот совет за медиумите рече:
Е повредено и основното начело на еднаквост на членовите на судски совет. Законот за судски совет не прави разлика помеѓу членовите во зависност од тоа дали се избрани од редот на судиите или од редот на или се избрани од собранието, а со тоа се прави дискриминација помеѓу членовите на судскиот совет, што е недозволиво.
Изгласаната интерпелација не е обврзувачка, не значи дека судиите мора да се заменат од функциите, но значи дека органот што ги назначил повеќе не им верува, па се повикува на морална одговорност, односно самите да си поднесат оставки. Пропад на бизнисот на Дјока од Албанија во последната деценија да стопанисува со паркингот на Клинички и рече си двојно да ја зголеми цената за паркирање. По бурните реакции од јавноста, министерот за здравство Арбен Таравари на прес кажа дека го поништи огласот.
Тендерот најверојатно ќе го поништам, оти гледам дека има има разни спекулации, а оставаме простор дека сме транспарентни и отворени за сите кои што сакаат да дојдат и да ни кажат кое е најдоброто решение, каде што пациентите воопшто не би платели или би платели што поефти.
А од опозицијската СДСМ бараат и покрај поништувањето некој да понесе одговорност, рече на прес Мартин Костовски.
Сега откако се фатени живи и скандалот изби во јавноста, од владата најавуваат дека немало да го подпишат овој договор. Не е доволно сега само да не се подпиша договорот. Мора да има истрага за корупција и да има одговорност.
Државната комисија за спречување на корупција да постапи по случајот за тендерите за набавка на конференцијска, презентацијска и IT опрема, распишани од Министерството за дигитална трансформација, побара од СДСМ. Од опозицијската партија побара и одговорност, но и оставка од министерот Стефан Андоновски и додава дека тој го признал скандалот. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на прес рече:
Бараме итно постапување од Државната комисија за спречување корупција по овој случај, кој мора целосно да биде расчистен. Министерот Стефан Андоновски на пресконференција го призна скандалот со тендерите во неговото министерство. Но наместо да понесе одговорност, да се извини и да поднесе оставка, тој дрско ги бранеше договорите за тендери кои завршиле кај сопругот на Државната секретарка Клинчарова. Ова почитување представува јасен случај на конфликт на интереси, непотизам и основан сомнеш за корупција, кои се, впрочем, одлики на ВМРО ДПМН.
Од антикорупцијска за тендерите за набавка на опрема од страна на Министерството, вела дека оформиле предмет под опрен глас. Министерот Стефан Андоновски уште завчера рече дека државниот секретар нема никаков допир со јавните набавки. Поред него не постои законска основа за проверка на контактите на 150 вработени со приватни фирми. Премиерот Христијан Мицковски заедно со министерот за спорт Борко Ристовски ги прими македонските ракометни репрезентативци кои настапија на светското првенство во ракомет што се одржа во Република Хрватска. Како што информираат од владата, премиерот им честита за борбеноста, пожртвуваноста и престојувањето на Македонија нова престижно надпреварување. Мицковски им сообщил дека владата донела одлука да додели премија на ракометарите во висина од 3 милиони денари.
Милче Ивановски со извештајот од Македонија за 12 март. Извештајот, вестите и програмата се достапни подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници. Едноставно одете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ги најдете по широк избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Сириската привремена влада ја заврши војната операција против проасад бунтовниците. Привремениот председател Ахмед Ал-Шара вели дека одговорните ќе одговараат. Во меѓувреме, сириското председателство потпиша договор со сириските демократски сили, предводени од курдите, за интегрирање на нивните институции во државата. Доколку се имплементира, ќе стави територијата на групата поддржана од САД под целосна владина контрола. Прилогот го подготви Есам Алгалиб за SBS News. Привремената сириска влада објави крај на специјалната воена операција насочена кон бунтовниците лојални на соборениот председател Башар Ал-Асад. Сирискиот привремен председател Ахмед Ал-Шара предупредува дека масовните убиства на членовите на малцинската алавитска секта на Ал-Асад ги загрозуваат напорите за обединување на земјата. Председателот Ал-Шара вети дека ќе ги казни одговорните, вклучително и неговите сојузници. Во своето прво глобално интервју за вести, по 4-дневните смртоносни судири меѓу алавитите и новите сунитски исламистички власти во Сирија, председателот Ал-Шара ги обвини про-Ал-Асад групите за предизвикување насилство, но призна дека се случиле убиства од одмазда од неговите војници. Тој изјави, цитат, «Сирија е, како што потврдивме, правна држава. Законот ќе го следи својот тек за сите. И ние првично се боревме против режимот и стигнавме до Дамаск за да го одбраниме угнетениот народ и нема да прифатиме никаква крв да се пролее неправедно или да оди без казна или одговорност, кој и да е тој, дури иако е меѓу најблиските до нас или најоддалечените луѓе од овој народ». Светоста, кршењето на нивната религија, кршењето на нивните пари, ова е црвена линија во Сирија. Ова не е само уставен закон, туку е и морален закон. Затворен цитат.
Сирија нахну акадна на даулат канун. Канун се јахуд маѓра ала џамија.
Сирија из, as we have confirmed, a state of law. The law will take its course on all. And we originally fought the regime and reached Damascus to defend the oppressed people. And we won't accept that any blood be shed unjustly or goes without punishment or accountability, whoever he is, even if he were among those closest to us or the most distant from us. There is no difference in this matter. Violating people's sanctity, violating their religion, violating their money, this is a red line in Syria. This is not only a constitutional law, but it is also a moral law.
Господинот Ал-Шара ја префрла вината за насилството врз поранешната воена единица лојална на братот на Башар Ал-Асад, Махер, и неодредена странска сила, но призна дека тоа станало излез за долгогодишни поплаки, што доведе до широко распространети прекршувања. Тој вели некои од членовите на поранешниот режим и оние кои учествуваа со режимот во големите масакри што тој ги вршеше, начело со четвртата дивизија со регионална припадност, извршија голем воен напад во крајбрежниот регион, што доведе до убиство на голем број безбедносни сили и некои цивили, дури и некои цивили од сектата на алавитите кои беа против акциите на оваа група.
Some of the members of the former regime and those who were participating with the regime in the big massacres that it was carrying out, headed by the 4th Division, with its regional affiliation that you all know, carried out a major military attack in the coastal region, which led to the killing of a large number of security forces and some civilians, even some civilians from the same Alawite sect, who were opposing this group, carrying out these actions.
Господинот Алшара вели дека ситуацијата сега е во голема мера контролирана и објави дека се убиени 200 припадници на безбедносните сили, иако тој го задржа вкупниот број на жртви во очекување на независна истрага.
With the killing of a large number of security forces by dozens and the number exceeding 200 people. Many, I mean some parties, I say there is almost a regional and international consensus on the stability of the situation in Syria, but there are some parties that lost from the new reality in Syria and are trying to restore themselves, and they have nothing but this cheap commodity that raises sectarianism.
Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Обединетото кралство процени дека од неделата вечерта 973 цивили алавити биле убиени во одмазднички напади заедно со над 250 борци алавити и 230 припадници на безбедносните сили. Обединетите нации повикаа да престане крвопролевањето, а одговорните да бидат повикани на одговорност. Стефан Дујарич, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, изјави дека генералниот секретар е вознемирен од насилната ескалација во крајбрежните области на Сирија, во кои се забележани широко распространети убиства, вклучително и на цели семејства, и загуба на најмалку еден од колегите од УНРА. Господинот Дујарич го изрази своето искрено сочувство до сирийците кои тагуваат за загубата на најблиските и посака брзо закрепнување на повредените.
The Secretary General is alarmed by the violent escalation in the coastal areas of Syria that has seen widespread summary killings, including of entire families, and the loss of at least of one of our colleagues from UNRWA. He expresses his sincere condolences to Syrians mourning the loss of loved ones and wishes a speedy recovery for the injured.
Во понеделникот на 10 март животот во Латакија почна да се нормализира. Луѓето чекаа во долги редици пред пекарите за да си го добијат лебот, а еден жител рече дека количината на достапна храна е недоволна. Тој изјави, цитат: „Ние сме 13 луѓе дома, ни дадоа по 2 сомуни леб. Ако направиме сендвич за секое дете, тие би земале само еден сендвич дневно.“
We are 13 people at home. They gave us 2 bundles of bread. If we make a sandwich for each child, they would only take 1 sandwich per day. What is this life? Look at all these people. I swear it is painful.
Безбедносните сили се уште можеа да се видат на улиците заедно со паркираните возила кои беа оштетени за време на смртоносните судири. Илјадници сирици од крајбрежниот регион на земјата побегнаа во Либан, главно преку неофицијални премини. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации ги цитираше локалните власти дека пријавиле 6078 пристигнувања во десетина села во северниот дел на либанската провинција Акар, а бројките во другите области се уште се проверуваат. Саудискиот канал Ал Арабија емитуваше снимка од луѓе кои ја преминуваат реката Ал Кабир во Либан. Меѓу нив беше и овој човек кој не го кажа своето име. Цитат: „Денес сме раселени од сирискиот крајбрежен регион без храна. Им благодариме на либанската држава, на нашите либански браќа и на општеството за помошта, но тие не можат да си дозволат толку огромен број бегалци.“
Today we are displaced from the Syrian coastal region without food. We thank the Lebanese state, our Lebanese brothers and society for their help, but they cannot afford such a huge number of refugees.
Либан е домакин на преку 755 илјади регистрирани сириски бегалци, додека стотици други пристигнуваат. Во меѓувреме, сириското председателство соопшти дека потпишало договор со сириските демократски сили предводени од курдите или STF за интегрирање на групата во државните институции. Објавените слики покажаа како сирискиот привремен председател и лидер на SDF Мазлум Абди го потпишува договорот. Договорот го нагласува единството на Сирија и предвидува сите цивилни и воени институции во североисточна Сирија да се спојат во администрацијата на сириската држава, вклучувајќи ги граничните премини, аеродромот и полињата со нафта и газ. СДФ, подржан од Соединетите Американски држави, контролира полуавтономен регион во североисточна Сирија од 2015 година. Доколку се спроведе, договорот би ја ставил областа под целосна владина контрола. Останете со SPS Macedonian и со мене Маргарита Василева. Овој месец во Мелбурн ќе се прикажат два документарни филмови во Мелбурн, поточно за Тоше Проески, а воедно и за нашиот локален и светски познат имитатор на Елвис Пресли, Ване Црнгаров, кој вели дека често пее песни од Елвис по порачка кога ги вози децата на училиште како шофер на државен автобус. Документарните филмови се финансирани од медиумската куќа Al Jazeera и се дела на продуцентот Дејан Милошевски од Revolution Productions. Доколку сакате да гледате документарни филмови на големо платно за македонската музичка легенда Тоше Проески и приказната на Ване Цингаров како имитатор на Елвис Пресли, слушате од нашиот разговор со денешниот гостин Ване Цингаров. Ване Цингаров, добро дојдовте повторно во нашето студио овде во Мелбурн на SBS. Крајно дојде време на малку поофицијален начин да го представите краткометражниот документарен филм за вашето долгогодишно хоби како имитатор на кралот на рок-н-рол музиката Елвис Пресли. Какво е чувството кај вас?
Добар ден, Маргарита. Поздрав до вас и до слушателите на радио SBS. Секако чувството е прекрасно. А филмот ќе биде прикажан на 22 март, сабота, во Синема Нова, Калтон. После долго очекување да биде филмот прикажан овде, пред овдешната публика во Австралија, да. Мелбурн, навистина се чувствувам убаво, а исто така и со голема доза на една позитивна трема.
Секако, да. Кажете ни Како се роди идејата, да? И како се запознавте со режисерот Дејан Милошевски?
Па, оние што ме следат мене како имитатор на Елвис Пресли, ја знаат мојата приказка. Значи, ова идеја се роди уште пред 10-15 години, кога прв пат јас почнам да работам како Елвис, како имитатор на Елвис Пресли. Значи, тоа е 2007 година, кога бев избран од овде Австралија да ја представам во Америка. Значи, тоа беше државата Мисисипи, Тупело, кај што е родното место на Елвис Пресли. И така, значи, тоа беше едно спонтано, вака непланирано. Националната телевизија Канал 7 беа заинтересирани да ме снимат. Дојдов до идејата оваа приказка да биде екранизирана и после долго време ми се оствари желбата.
Да. А како дојдовте да се запознаете со македонскиот снимател и режисер Дејан Милошевски?
Јас воедно и го поздравувам продуцентот Дејан Милошевски, Evolution Productions. Тоа е веќе кога се појавија тие можности од после долги настапи јас како Елвис Пресли и веќе не само овде во Австралија, туку насекаде почнав луѓето да се интересират за мојата приказка, исклучиво кога одам, патувам често во Македонија и секој пат сум присутен таму по националните телевизии. Тој имаше некои информации за мене, а јас секако барав можност како да реализира тој проект. Едноставно стапив во контакт со луѓето од Таафела, пријатели мои, глумци, актери. И така, значи, преку мој пријател стапив во контакт со продуцентот Дејан Милошевски. Исто така, тој е успешен продуцент, има правено документарец за нашиот прв председател Кир Глигоров, а исто така има правено документарец и за нашиот непрежален, легендарен Тоше Проевски. Па ете приликата да кажам на слушателите, оти 22 март 12:30 ќе бидат прикажани два филма. Сонцето не грее од сите страни.
И тој е вашиот документарец, да?
Мојот документарец и 6 часа до небото. Филм за посветен за Тоше Проевски.
Да, да, отлично.
И ете, ја користам приликата да ги поканам сите любители на седмата уметност, любителите на филм, да дојдат и да се дружиме.
Каде се снимаше филмот?
Филмот е сниман на повеќе локации во Австралија и во Македонија, а исто така има и некои делови од Америка.
Mm-hmm. Значи, опфати светски дестинации.
Да, Македонија ми е родното место, от таму почна снимањето, а филмот се снимаше за време на ковидот. Значи, имаше, почна да се снима пред ковидот и после тоа не затекна ковидот. Тогаш имаше прекини, започнување, прекини, ама секако се заврши во најдобро светло. И прв пат филмот беше прикажан минатата година во Струмица, филмскиот фестивал. Исто така филмот беше прикажуван во повеќе држави, како, например, Португалија, Шпанија, во Америка, каде што има и добиено награда, тоест на филмскиот фестивал Шугало Филм Фестивал.
А ви кажете така и за учеството на Ал Джазира во продуцирањето на овој филм.
Тоа е интересно прашање, да, поврзано со филмот. Ал Джазира е, мислам, продуцентот Дејан Милошевски има една долгогодишна соработка со Ал Джазира. Всушност, така ги имат и спонзорирано филмовите за документарците за нашиот председател, а исто така и за Тоше Проевски. Па ете и јас имав среќа, требаше да се аплицира. Продуцентот рече, приказката е многу интересна, да имаме среќа, да ја кажам ова на таму што се соработниците со него и не требаше долго за да биде поддржан овој проект.
Да. Ване, кажете, како се чувствувате вие, бидејќи сега вие како имитатор на Елвис Презли, не е секојдневна личност, да бидете и вие на екранот, да се гледате и вие како го имитирате Елвис Презли. Какво е тоа чувство?
Јас секогаш велам, чувството е огромно, задоволството е огромно да те споредуват со ете да кажам, за сите времења Елвис Пресли знаеме дека е крал на рок-н-ролот, легенда, исто така одговорността е голема. Значи, чувството, да, луѓето едноставно се восхитуваат, така и да ме сретнат, по некој пат им запевнувам, мојата работа е исто така шофер на автобус, дечињата се возбудуваат, барат по некој пат да им запеам, но сепак и одговорноста е голема. Секој пат велам, имитатори на Елвис Пресли има стотици. Вистинската убавина е што сите, да речеме, нации во светот познат насекаде. За жал, немаше настапувано надвор од Америка, но и јапонци, и кинези, и се да не ги редам, го знаат и секој пат луѓето гледат со воодушевеност.
Да. Ване, што ве привлече вас кон ликот и уметноста на Елвис?
Јас, Маргарита, уште од најрана детска возраст, да речем од кај 12 години, пошто сум јас соло инструменталиста, јас сум армоникаш, значи кариерата моја почна со овие изворните, народната музика, ново компонирање, и од секој пат низ сите моји настапи зборам пред да дојдам во Австралија, низ Македонија, кај што имав настапи, јас бев секој пат запреметуван оти, имам некои црти вака и у профил и вака.
Личите.
Да, да, оти личам на и тоа едноставно остана кај мене во меморијата. Сепак кај нас Балкана таму се знае што се конзумира, каква музика се слуша и значи немав никакви такви идеи еден ден да станам имитатор на Елвис Пресли. Тоа се случи чисто спонтано, да, откако дојдов во Австралија и јас секој пат велам, слушањето на песните на Елвис Пресли и најповеќе ми помогна да го подобрам енглескиот јазик, пошто од кога дојдов овде, тогаш сватив оти, најтешко е да бидеш некаде во некоја средина, а да не можеш да се разбереш. Значи, всушност, слушањето на музиката на Елвис Пресли најповеќе ми помогна го подобрам енглескиот јазик.
Да. Значи, уметноста на имитацијата ја оформивте овде, бидејќи имавте така повеќе пристап до неговата музика.
Така е, така е. Значи, нема човек што ми има сретното од сите нации да не ме праше дали сум имитатор на Елвис Пресли. И затоа велам, задоволството е големо, ама одговорноста уште поголема.
А дали свирите армоника?
Секако, секако. Следниот пат ќе ја земам овде и во живо ќе одеме.
Слободно, повелете, Ване. А може би нешто рок-н-рол ќе одсвирите?
Па, зошто да не, да. На армониката се може да се одсвири.
Да. Значи, филмот ќе биде прикажан, односно, двата документарни филми.
Двата документарни филма ќе бидат прикажани, да, на 22 март. Во 12:30 часот во Синема Нова Калтон ќе имаме од сите бранши гости и од филмската уметност, познати луѓе, секако е корисна приликата да ја поздравам нашата амбасадорка и она ќе биде присутна, исто така конзуларката, па поздрав до сите и до видување во...
Дали ке можете да не оставите со некои впечатливи зборови од Елвис Пресли?
Кај него беше познато, Elvis left the building. Elvis left the building.
Elvis has left the building.
Elvis has left the building.
Ване, ви благодарам многу за разговорот денеска.
Ви благодарам и на вас, Маргарита, за отстапеното време.
Ама на шокап. Браво, Ване Цангаров, имитатор на Elvis Presley. За крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Австралија нема да добие ослободување од американските царини за увоз на алуминиум и челик. Украинскиот председател Володимир Зеленски го поздрави предлогот на САД за 30-дневно примирје со Русија. И Манчестер Јунајтед со планови за изградба на најголемиот фудбалски стадион во Британија. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Програмата денес ја збогатија ликовите на Елвис Пресли, благодарение на Ване Цангаров, а за неколку моменти и Тоше Проески со песната Илузија. Следната наша програма е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.